Vislielākais paldies manai skaistajai sievai, manai meitai, diviem puikām, draugiem, ģimenei un, protams, mammai, kā arī Lakers faniem. Paldies ikvienam, kurš bijis daļa šīs krejiena pēdējo vairāk nekā 20 gadu garumā. Bez jums un jūsu palīdzības es nebūtu es. Visu jūsu ieguldījums palīdzējis man nonākt līdz šim mirklim. Paldies arī NBA, Edamam Silveram un izcilējam Davidam Sternam. Paldies, ka devāt man iespēju būt daļai no tā, par ko vienmēr esmu sapņojis. Nekad nevar iztēloties labāku scenāriju kā to, kas notika šovakar. Piķis un Zēvele, paldies jums visiem!
Man, thank you guys!